Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, fillon të ulet numri infeksioneve me COVID-19 në Australi, ndërkohë që rritet me ritme të shpejta numri personave të vaksinuar. Kombet e bashkuara paralajmërojnë se bota po përballet me një katastrofë klimatike. Presidenti amerikan e quan të ngatha trajtimin e një marrëveshje të prishur për nëndecet franceze. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Sot në Victoria u identifikuan 1355 raste me COVID-19, 11 jetë të humbura. Në New South Wales u regjistruan 236 raste dhe 9 raste të reja pati në ACT. 87.9% e popullsisë australiane mbi moshën 16 vjeçare është e vaksinuar me një dozë dhe 76.16% ka marrë të dyja dozat. 80% e popullsisë së New South Wales është plotësisht e vaksinuar. Victoria pritet që të arrijë këtë nivel në 31 tetor, ndërkohë që Queensland, South Australia, Western Australia dhe Northern Territory në 10 tetor, Tasmania në 8 tetor. Kryeministri Scott Morrison ka mbërritur në Rom për takimin e parë personal mes liderëve të G20-s që nganisja e pandemisë COVID-19. Në agendë do të jetë rimëkëmbja ekonomike globale dhe pandemia e koronavirusit, si dhe mbështetja që duhet i jepet vendeve në zhvillim për të luftuar këtë virus. Ndryshimet klimatike do të diskutohen gjithashtu për para se të fillojnë bisedimet për klimën në Glasgow. Gjithashtu është hapur dhe një komunikat si pas të cilës G20 pranon nevojën për emetime neto zero dhe në vitin 2050. Duke folur me gazetarët në aeroport, më njëherë pas uljes në Rom, Morrison tha se ai pret që një version përfundimtar i komunikatës të dalë dhe të publikohet gjatë ditëve të ardhshme. E ndërkohë, Scott Morrison përballet me presione diplomatike nga aktivistët, të cilët kërkojnë që ai të marrë veprime më ambicioze për ndryshimet klimatike, ndërkohë që merr pjesë në samitin e liderëve të G20-s në Rom. Kryeministri pritet që të përshëndetet dhe nga një reklamë një faqe të plot në një të përditshme biznesi italiane, ku do të shfaqet një fotografi e tij në parlament me një copë qymyr guri. Reklama në anglisht dhe italisht mban sloganin "Mos lejoni që Australia të mashtrojë rreth ndryshimeve klimatike". Në artikull gjithashtu thuhet se Australia nuk është larguar nga përdorimi i karburanteve fosile, ndërkohë ajo po rrit varësinë prej tyre. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres thotë se bota po vrapon drejt një katastrofe klimatike, duke patur parasysh premtimet aktuale në rang global për reduktimin e emetimeve. Guterres i ka bërë këto komente ndërsa liderët botror arrinë në Rom për samitin e G20-s. Zoti Guterres tha se premtimet kolektive për reduktimin e emetimeve nuk janë të mjaftueshme për të mbajtur një rritje të temperaturës globale në 2 gradë. Ai thot se vendet e G20-s kanë një përgjegjësi të veçantë për të mbajtur gjallë objektivin e ngrohjes me 1.5 gradë, ndërkohë që përfaqësojnë 80% të emetimeve globale.
Even if recent pledges were clear and credible, and there are serious questions about some of them, we are still careening towards.
Edhe nëse premtimet e fundit ishin të qarta dhe të besueshme dhe ka pyetje serioze në disa prej tyre, ne ende kujdesemi që të parandalojmë sa më shumë katastrofën klimatike. Sipas skenarit më të mirë, temperatura do të rriten me 2 gradë. Kjo është katastrofë. Dhe aktivistja për ndryshimet klimatike Greta Thunberg i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të shkojnë më lart në lidhje me angazhimet e tyre për të ulur emetimet. 18 vjeçaria tashmë është bashkuar me protesta në distriktin financiar të Londrës, duke kërkuar që bankat të ndalojnë financimin e projekteve për karburantet fosile, përpara se ajo të dalë në samitin e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike në Glasgow. Paketa e infrastrukturës prej 2 trilion dollarësh e presidentit amerikan Joe Biden përfshin 500 miliard dollar për iniciativat për ndryshimet klimatike, investimi i vetëm më i madh në trajtimin e çështjeve në historinë e këtij vendi. Duke folur për BBC-n, Thunberg tha se ndërsa vlerëson se kriza klimatike nuk do të zgjidhet nga një vend i vetëm, Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë më shumë.
Today the protests are going to focus on banks. And I guess our main
Sot protestat janë fokusuar tek bankat. Shtetet e Bashkuara janë një lider i fuqishëm në botë dhe kanë shumë përgjegjësi. E kur Shtetet e Bashkuara janë në fakt të gatshme që të bëjnë ndryshime, atëherë kjo është një shenjë e qartë se dhe vendet e tjera do ta ndjekin këtë shembull, tha ajo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është takuar me presidentin francez Emmanuel Macron në vazhdim e një mosmarrveshje diplomatike rreth një marrëveshje të keq trajtuar rreth nëndecëve dhe prodhimit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Australisë. Të dy liderët u takuan në samitin e G20-s në Rom. Ishte hera e parë që ata takoheshin personalisht nga përçarja që e la Francën të zemëruar, pasi kontrata e saj për të ndërtuar në ndece për Australinë u prish në favor të një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. Presidenti Biden e ka pranuar se administrata e tij e prishi këtë marrëveshje.
I think what happened was to use an English phrase, what we did was clumsy.
Mendoj se ajo që ndodhi ishte, për të përdorur edhe një frazë angleze, diçka e ngathët. Kisha përshtypje se kishin ndodhur disa gjëra që nuk kishin ndodhur, por dua ta bëj të qartë se Franca është një partnere i jashtëzakonshme dhe shumë e vlerësuar nga ne. Është një fuqi më vete. E presidenti Macron tha se ai tani do të fokusohet në të ardhmen.
The US was not the only party at stake as president of the state.
Shtetet Bashkuara nuk ishin organi vetëm në lojë, si president e kuptoj që natyrisht kjo marrëveshje tani ka rëndësi për të ardhmen. Duam të jemi të sigurt se një situatë e tillë nuk do të përsëritet më. Duhet koordinimi i fortë, bashkëpunim edhe më i fortë, tha ai. Mbretëresha Elizabeth është urdhëruar nga mjekët që të pushojë për të paktën 2 javë. Monarkja 95-vjeçare ka marrë urdhra të shmang vizitat zyrtare, si dhe të kryej vetëm detyrat e lehta, si një masë paraprake dhe arsyeshme. Buckingham Palace thotë se mbretëresha është e vendosur që të marrë pjesë në një shërbim përkujtimor për veteranët në 14 nëntor. Mbretëresha ka regjistruar një fjalim video për delegatët në bisedimet e klimës në Glasgow, pasi u detyruar që të tërhiqej nga pjesëmarrja në eveniment. Banorët e Melbourne-it do të jenë në gjendje që të blejnë nëpër dyqane të udhtojnë jashtë qytetit, pasi kufizimet u hoqën dje mbrëmje. Relaksimi i rregullave vjen pavarësisht numrit të lartë ditor të rasteve me COVID-19, por shteti pritet që sot të ketë arritur objektivin e plotë të vaksinimit në masën 80%. Ka patur raportime për radhë të gjata jashtë dyqaneve në përqendra tregtare të qytetit të Melbourne. Operatorët e turizmit po përgatiten për një fundjavë të ngarkuar, pasi banorët e qytetit largohen për herë të parë në 3 muaj gjatë fundjavës së kupës së Melbourne-it. Administrata e ushqimit dhe barnave për Shtetet Bashkuara të Amerikës ka miratuar vaksinën Pfizer BioNTech COVID për fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeçare. Është tipi parë i vaksinave COVID që autorizohen për përdorim tek fëmijët e kësaj grup moshe. Autoriteti autorizoi një dozë më të ulët të vaksinës Pfizer për fëmijët e vegjël, sesa ajo që administrohet për ata nga mosha 12 vjeçare e lartë. Një panel këshillues i Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve pritet që të mblidhet javën e ardhshme për të shqyrtuar rekomandimet se si do duhet të përdoret vaksina në këtë grup moshë. Pfizer dhe BioNTech thanë se vaksina e tyre tregon 90.7% efikasitet kundër koronavirusit në disa prova klinike të bëra me fëmijët nga mosha 5 deri në 11 vjeçare. Kalem në rubrikën ekonomike, ju sillim kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 79.7 lekë shqiptare, 0.65 euro, 0.75 dolar amerikan dhe 39.8 denar Maqedonas. Kalëm në sport dhe më sakt në kriket. Pakistani ka arritur 3 fitore në kupën e bodës T20 me një fitore kundër Afganistanit në Dubai. Indit përëndemore kanë bajtur gjallë shanset e tyre për të mbrojtur kupën e bodës me një fitore mbreslënëse ndaj Bangladeshit. Dhe kalëm tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u registruan këto temperatura. Sydney 14-20, Melbourne 7-16. Brisbane 21-33, Perth 10-25, Adelaide 8-18, Canberra 3-17, Hobart 5-15, Darwin 28-35 gradë Celsius. Për nesër, bëroj e prashikimit të motit si o këto temperatura: Hobart 9-18, Melbourne 8-21, Sydney 12-22, Adelaide 8-23, Brisbane 19-25, Darwin 27-35 dhe Perth 11-25 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.